Stran 121, ko v krizi odpove zdravje. Infoteh juli 2001. Pripis: kadar začne vse odpovedovati, potem odpove tudi zdravje. Edina stvar, ki me je v težkih trenutkih krize držala po konci, je bila izjemno veselje ob nakupu stare hiše, ki smo si jo skupaj s hčerama uredile v zelo prijeten domek. Zame je bila to neizmerna motivacija, ki mi je pripomogla prebroditi najtežje. Sicer so bili napori ob izgubi poslov in strmo padanje rezultatov poslovanja pretežko breme. Strmina je bila prehuda in voz je zdrsel navzdol. Meni je odpovedala ščitnica. Ko sem dobila diagnozo, sem povedala zdravniku, da bom storila vse za kakovostno življenje, vsaj do 80. Besedilo: časa počitnic in dopustov se običajno veselimo, obenem pa je že kar običajno, da se večkrat pri tem kaj zaplete. Včasih je preveč dela, drugič ga je premalo, kdaj nam ponagajajo zdravstvene težave. Nepričakovanih dejanj in stanj je vedno na pretek, nam ostane le, da jih premagamo. Tokrat sem sama na neprostovoljni daljši odsotnosti iz firme. Včasih človek hoče preko sebe, a se ko prej se oglasi telo, da tega ne zmore in prostovoljni podaljšan dopust je tu. Naj vam sporočim, da sem tudi pri tem zelo uporna ter da skrbim za krepitev iz dneva v dan. Pri tem sodelujem dokaj tesno s firmo in z vami, vendar bolj oddaleč. Nekaj časa bo moralo že tako ostati, računam pa na vse vas, da znate in zmorete dobro delati v zelo različnih pogojih. Dokaz za to so projekti, ki jih dobro končujete na različnih področjih po Sloveniji. Sinhronizacija na Soči in s tem usposobljenost nove elektrarne na Soči je eden izmed zelo zgovornih dokazov. Po srečanju Bush Putin ugotavljam, da je Slovenija opažena na globalnem zemljevidu, kar nosi za sabo tudi priložnosti v gospodarstvu. Toda če se priložnosti ne lotimo s prave strani, potem to pomeni nove težave. V trendu globalizacije se čedalje bolj odraža moč kapitala. Komaj smo se orientirali v poslih na jasno usmerjena področja energetike, ekologije z visoko podporo informacijskih tehnologij, že so pred nami nove zahteve in izzivi. Kako jim bomo sledili? Z izpopolnjevanjem znanj vsakega posameznika, s prodorom na širši trg izven Slovenije in s povezavami z večjimi firmami in institucijami. Pri tem je nižanje stroškov stalna naloga, ki jo sedaj preslabo obvladujemo. Pomembno je, da človek ne živi tja ven dan, kot so rekli že naši predniki. Vsak med vami naj si postavi zelo jasen dnevni, tedenski, mesečni in dolgoročni cilj. Kaj moram danes storiti, kako bom to storil, koliko stroškov bo povzročilo moje delo ter kakšnemu cilju služi moje delo. Delo ne more biti samemu sebi namen, ampak nam mora biti vsem jasno, kako bo nastala dodana vrednost, ki se izraža v končni fazi skozi obstoj firme, skozi osebni dohodek in skozi ohranitev kapitala. Kakršnikoli so že časi, pogrešam vse vas in seveda vsakdanji tempo. Upam, da bom kmalo imela dovolj moči, da gremo skupaj novim izzivom naproti. Stran 123, 11. september, Infoteh, september 2001. Pripis: leto 2001 je bilo leto brez novih naročil. Z večjo izgubo, z odhodi nekaj dobrih kadrov, s ponudbo večjega slovenskega podjetja, da nas kupi, z nervozo znotraj vodilne ekipe, zaskrbljenimi zaposlenimi in potem se zgodi še 11. september. Besedilo: jesen nam je naklonila nekaj zelo lepih dni in upam, da vam je uspelo preživeti katerega izmed teh na trgatvi ali pri spravilu kmečkih pridelkov. Vsakdo ima najbrž to možnost, če ne pri sebi, pa pri starših ali sorodnikih. V našem podjetju bomo morali še zelo zavihati rokave, da bomo imeli potem tudi čas trgatve. Trendi v poslovnih rezultatih se obračajo navzgor, vendar premalo za razmere, ki vladajo na trgu. Vsaj za to obdobje je pridobljenih dovolj poslov, ki pa ne dopuščajo pristopa po pravilu čakam na. Vesotehu smo se odločili tudi za zavestno skrb do varovanja okolja, kar bomo izkazali skozi pridobitev certifikata ISO 14001 v naslednjem letu. Imamo eno zemljo, vidno je, da je skozi dokaj urejeno okolje ta zavest pri nas že delno zbojena. Pa vendar obstajajo še drobne aktivnosti, ki bodo učinkovale za bolj zdravo okolje. Kot zanimivost, z 1 litrom odpadnega olja lahko onesnažimo 1 milijon litrov pitne vode. Izračunajte, koliko vode porabi vaša družina na leto in ugotovili boste, koliko družinam lahko z malomarnim ravnanjem uničimo pitno vodo. Seveda pa ne gre samo za vodo, ampak tudi za varovanje prostora, zemlje in zraka, ki ga vdihavamo, samo z 1 pljuči, kajti rezervnih nimamo. Naše kakovostno bivanje je seveda odvisno ne samo od zdravega okolja, ampak tudi od svetovnega miru, ki ga ogrožajo dogodki 11. septembra. Razmere se spreminjajo tako v politiki kot gospodarstvu. Zato čuvajmo in spoštujmo vsako delo, ki ga imamo, kajti razmere se lahko zaostrijo tudi izven vseh pričakovanj. Glavnina našega posla je na slovenskem trgu. Slovenija pa je močno odvisna od gospodarskih gibanj v Evropi in tudi v svetu. Zato vedimo, da smo lahko prizadeti zaradi posrednih razmer, na nas pa je, da le te obvladamo in preživimo. Sicer pa rezerve v vsakem izmed nas so, samo poiskati jih je treba. Tibetanski voditelj Dalaj Lama svetuje, da poizkušamo prepoznati v sebi dejavnike, ki nas osrečujejo, in tiste, ki vodijo v trpljenje. Če znamo to prepoznati, potem vsak dan znova najdemo tiste dejavnike, ki nam nosijo srečo, dobroto, sočutje, potrpežljivost in izločimo tiste, ki povzročajo trpljenje, jeza, sovraštvo. Nič nas ne stane, če to poskusimo. Stran 125. Pomembnost čustev. Infoteh, december 2001. Pripis. V izrazito tehnično usmerjenem podjetju večina zaposlenih vključno z vodilnimi razmišlja in deluje strogo tehnično. Za tehniko je značilno, da sta možni samo 2 skrajnosti, prav ali narobe. V principu ni umestnih rešitev. Ljudje pa vseeno pričakujejo tudi čustva, predvsem od vodij, imeti občutek za njihova notranja doživetja in predvsem za čustvene težave, ki se pojavljajo zaradi službenih obveznosti ali neurejenih razmer v domačem okolju. Čustvovanja in sočustvovanja se ne da naučiti, če vodilni nima tega čuta prirojenega oziroma privzgojenega v otroštvu. Zato so se ob odločilnih tehničnih rešitvah in dobrih rezultatih velikokrat pojavljala nezadovoljstva posameznikov in skupin, prizadetost, jok, občutek zapostavljenosti in iskanje novih možnosti tudi z odhodom iz podjetja. Kot vodilna ekipa smo se veliko izobraževali v tej smeri, vendar večini tehnokratsko usmerjenih beseda čustva nikoli ni dobila svojega mesta. Zunani sodelavci so me večkrat opozarjali, da je preveč izrazita tehnična usmerjenost k rezultatom lahko nevarna, če ne izpopolnimo ekipe z nekaj člani, ki imajo v sebi več čustvene inteligence. Težko je v svetu tehnike, kjer brez znanja tehnike ne gre, kjer je izbor kadrov posebej izven centra zelo ozek. Pričakovanja investitorjev so tehnološko zelo visoka, težko je najti pravo kombinacijo pri posameznikih in ekipi. Besedilo. Pred nekaj dnevi sem bila sodelavci na ekonomski fakulteti v Ljubljani, ker je predaval letošnji Nobelov nagrajenec, Američan po rodu, profesor dr. Jozef Štiglic na temo razvojne dileme držav v tranziciji. Nobelova nagrada je največja čast, ki je lahko dodeljena za področje znanosti in drugih humanih področij. Dr. Štiglic se je pohvalno izrazil v Sloveniji, se je med tranzicijskimi državami najbolj napredovala in se je ni bati za prihodnost. Čim prejšnja pridružitev Evropski uniji in višanje standarda vseh državljanov naj bodo osnovni cilj Slovenije. O polni dvorani ljudi, ministrov, profesorjev, predstavnikov podjetij in študentov, in to celo v nedeljo zvečer, je dejal, da se ni treba bati za nadaljni razvoj države Slovenije. Blaginja in kakovost življenja sta tista, ki si jih vsakdo želi, in družba mora strmeti k temu cilju. Amerika je že v 70-ih spoznala, da konkurenčnost pridobiva na osnovi inovativnosti. Inovativno je bilo in je še njeno gospodarstvo. Inovativna je bila tudi ob poigravanju s čustveno inteligenco posameznikov, iz katerih je ustvarila karizmatične osebnosti. Zavedanje, da je pri ljudeh nujno zdramiti čustva in pritegniti njihovo dušo, ne pa samo razuma, je vladalo in vlada še danes. Vendar nevarna igra s čustvi Afganistancev prinaša zaskrbljenost v domove preprostih ljudi. Ali bo svet obdržal ravnotežje? Recesija, ki trka na vrata, bo vstopila tudi v naš prostor. Ker to pričakujemo, nam preostane samo, da se teoretično dobro pripravimo in da zberemo dovolj ustrajnosti tudi za prihodnost. Bodimo optimisti in verjemimo, da bo politiki uspelo obdržati svetovni mir v mejah dobrega okusa. Inovativnost je torej nuja, ne glede na to, da se v Sloveniji samo dobra tretjina podjetij ukvarja sistemsko s tem področjem. Za inovativnost pa je nujna motiviranost zaposlenih, da nenehno iščejo nove možnosti in da se zavedajo, da je obstoj delovnega mesta v največji meri v njihovih rokah. Ves o teho nam v zadnjem obdobju zvezde niso bile najbolj naklonjene, ustrajnost in delavnost zaposlenih pa je obrnila trend ponovno navzgor. Ni sicer vse šlo skladno z načrti, v razvojnem smislu pa smo vendar naredili viden napredek. To, da nam investitorji zaupajo tehnološko zahtevne naloge, tako v elektrarnah kot v industriji, je za nas največje zagotovilo za obstoj. Vem, da bomo skupaj zmogli nadaljevati pot v prihodnost. Pri tem je pogoj, da nismo zaprti samo z razumom, ampak da znamo v pravi meri razdajati in obladovati tudi čustva. Vsaj v praznikih naj bodo to čustva veselja in prijateljstva. Obilo topline v letu 2002 želim vam in vašim družinam. Stran 128. Kako smo lahko boljši? Infoteh, oktober 2002. Pripis. Pred osamosvojitvijo Slovenije praktično ni bilo pravil trga in s tem tudi ne potrebe za nenehno izboljševanje posameznikov in podjetij. Takrat je bilo najpomembnejše, da si prišel točno ob 6 zjutraj v službo in odšel ob 14 uri. Direktori so v teh časih imeli počitnice in dopust skozi večino poletja, zaposleni smo se dolgočasili, stik s kupci razen vodilnih je bil praktično prepovedan, literature in interneta ni bilo, delovali smo neinovativno in predvsem bili orientirani v porabo časa, ne pa v dobre rezultate. Zaradi neobremenjenosti so bili verjetno tudi odnosi med zaposlenimi boljši kot danes, predvsem pa smo bili zaprti v svet ene doline, o Evropi in o globalizaciji nismo upali niti sanjati. Današnji čas zahteva vseživljenjsko izboljševanje, s tem je življenje mnogo bolj zanimivo in hkrati veliko bolj zahtevno. Besedilo: standardizacija dobre prakse. Japonci so narod, ki posebej znajo kombinirati mladost in izkušnje starejših. V svetu hitrih sprememb so dobre izkušnje tiste, ki jih moramo podeliti sodelavci. Zato uvajamo delavnice, na katerih bo vsakdo lahko predstavil dobro prakso, ki je uporabna tudi širše. Dobre prakse morajo postati standard, ki ga z izkušnjami in znanjem nadgrajujemo. Stalne izboljšave. Naš cilj je implementirati 2 izboljšavi na zaposlenega na leto. Izračunali in stimulirali bomo tudi ekonomske učinke izboljšav, zato vas vabim k dajanju predlogov. Inovativnost. Podjetja se bodo razlikovala po drugačnem in boljšem pristopu pri izvajanju njihovih storitev. Primer inovativnosti je avtobusni prevoznik, ki je vozil brez voznega reda, vedno pa je prišel na postajo 5 minut pred redno linijo in naložil vse potnike. Načrtovanje komunikacijskih poti. Ob zavedanju, da mora vodja projekta komunicirati najmanj z 20 do 30 udeleženci na projektu, je pomembno, da so te relacije načrtovane. Pri tem gre za odpravo nesporazumov in hoje v prazno. Merila uspešnosti. Zelo občutljiva tema. Tisto, kar ne merimo, ne moremo dobro vrednotiti, zato je postavitev meril za intelektualne storitve pot k nagrajevanju uspešnih posameznikov in timov. Postavitev ciljev za vsakega posameznika na vsakem delovnem mestu. Ljudje pogosto nekaj počnemo samo, da mine šiht, ne pa da vemo, čemu koristi naše delo in kakšen je naš učinek. Na osnovi ciljev, ki morajo biti merljivi, se lahko meri uspešnost posameznika in podjetja. Zato je odgovornost vodi, da posameznikom jasno definirajo cilje na delovnem mestu. Razgovori z zaposlenimi so priložnost za analizo izpolnjevanja nalog za nazaj, pričakovanja za naprej in možne korekcije. Cilj razgovora ni razgovor kar tako, ampak je razgovor podlaga za zavedanje posameznika o možnih izboljšavah, o napakah, ki jih lahko odpravi in o razvoju kariere.